Hello na VOA Lingala. De la Calamérica.
Route de Washington DC.
Totembeli bino mpoko ayela mobisika binso bozwami mpe boyei bolamu na bino banso nalinaka na biso sango ya mokili lelo oyo ezali bongo boyebi basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga boyoka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Mbula matadi ya sama lukonde ya mibale utibongo kubimi sama. Nakati na yango bibonga biiki bipesemi na boko bingambe ya politique ya ekolo Congo démocratique lokola Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe. Tokolanda makanisima ba imboka uto Kinshasa.
Bato babakisi tomoni wa profit na bango za malamu surtout Bemba na défense nationale Vital Kamerhe na économie ou encore maître Peter Kazadi na intérieur bazana ba profil moko ya malonga
mingi kati na bato ba balingi ko wele la bibonga ya ba lakisi bilongi bo bakilimi beko bapesa kabiloko ya ndenge na ndenge na baponi po ete bapona bango soki babimi bamona na kalitu sute nini baponi bazali ko kanisa pona mbala eye tokokende bongo na sud bangi pona yango.
Balali bosu tokoki toponaki me bato toponaki penza ba répondaki na besoin ya population te me cette fois-ci tozo linga topona moto nani akoki ko répondre na besoin ya population.
Nalinaka na biso na bozindo ya lilo Edi Sango ayambi pona biso bakolobela bongo masolo maimatali mbula matali eye euti kobima na ekolo Congo démocratique akosola bongo na professeur Yvon Muya uto Canada. Tala basango tomeli bino mpoko ya lilo tokolanda nyonso na bolaisi mama ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino na basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Mbula matari ya ekolo Congo démocratique eye ekambami na ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde ezwi elongi ya sika na kati na ba ministre basika baye bakoti ezali bongo na Jean-Pierre Bemba oyo akomi vice premier ministre pe ministre ya mampinga tope défense tobo batili ekolo. Jean-Pierre Bemba azalaka vice président ya kala ekolo Congo démocratique yambo akangama mibu zumi na CPI Cour pénale internationale na la e pona mbeba mampinga maye masalaka na mboka Centrafrique pe atika maka na mobu 2018 akanga maka tango mbeba basoda baye basalaka tango zalaki mukambi ya MLC zalaki lingomba ya batumbuki ekomasika lingomba ya politiki elongi mosusu ya monene na mbula matari ya sama lukonde ya mibale zali bongo Vital Kamerhe oyo akomi vice premier ministre pe ministre ya ekonomi nationale Topin Kita. Vital Kamerhe azalaka mukambi ya ndako ya musala ya Felix Tshisekedi akanga maka omubu 2020 pona kanyaka pe akatela maka mibu tukumi bale kasi atikama na mubu muleki kasi atikama ka mubu muleki na bozungili ya bosambisami ya mbala ya misato pona bozangi bilembo ya makasi ya kokoyisa ye bato basusu pe bakoti na mbula matari eye lokola Antipas Mbusa Nyamwisi oyo akomi vice premier ministre pe ministre ya intégration nationale to bosangisami na ituka Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre Yantei, Kabulo Mwana Kabulo, Mupanzi Sango Yandembo, Oyo Akumi, ministre Yamasano. Mbongwana ya mbula matari eye ezalaki kozela mauto sika sanza misato sima na ba ministre basato baye bazalaka na lingomba ya Moïse Katumbi Kolongwa. Mbula matari eye ya sika ezali bongo na basi motoba ebimisami sanza libwa kaka liboso ya mapona mima ye masengeli kosalema na ekolo Congo démocratique na sanze ya zomi na mibale ya mobu moye. Na territoire ya Kwamout na etuka ya Maindombe bato baiki ba kiminda kope bisika na bango ya kuvanda mboka Falo na Mbenzale etikali polele uto lobi mokolo mwamisato vafandi ba bisika biye bazali ko banga nungu nungu e panzani eti basimba mandoki bazali na nzela kolanda société civile ya bisika biye nungu nungu eye esalami sima na bato kolokota mikanda na balabala mikanda miye misakoli amoni ete basima minduki bakokota na mboka eye société civile eye ezali ko senga pona yango na bayi bokengi kotia bokengi pe kimia na lombango na bisika biye bobangi boye bokomi makasi uto bobumi bwa bato koleka zumi na mitano mikolo miliki na mboka Kinsele bato koleka tukumini basiba kimi territoire ya Kwamoto na Mai Ndombe pona kokende na Kwilu Kwango pe Kinshasa basusu bakatisi na Congo Brazzaville. Bato koleka zumi na misato babuma mimi kolomi bale mileki na basimba minduki mpe bato koleka kama misato basi babuma miuto sanza ya zumi na mibale ya mubu moleki na etuka ya Ituri kolanda mukanda oenu ebimisi mukanda yango elobi ete zali basimba minduki bakodeko baye bazali sima na bubu miboye bosalami na mboka drodro na territoire ya Djugu bato basusu motoba babuma maki na territoire ya Irumu kaka na province eye ya Ituri epai wapi badongolo miso ba ADF ba fundami Jean-Claude Muyambo oyo asakola kimi kolomeleki ete akowelele bonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimazali koya na ekolo Congo Democratique alobi ete akomema makambo liboso ya bazuzi soki Assemblée Nationale indimi makanisi mamukano mayi mabengami luachani alobi yango sima na mboso nkodi ya mpwanga mokambi ya Assemblée Nationale kosakola mikolomeleki ete makanisi mamobeko moye na kombo ya luachani mayi mamemami na mokili mibeko nsingi pululu mazali koluka kotia na esika mobeko moye mokope sanzela kaka na moto oyo abotami na tata pe na mama baye bazali bayi ekolo Congo Democratique kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka. Vice-président ya États-Unis America Kamala Harris a kubanda omokolo mwalu mingo mubimbo na bikolo misato ya Afrika mubimbo moye moko memaye na mboka Ghana, Tanzania pe Zambia mozali pona kosolola pe kokolisa boyokani bwasika kati na ikolo America pe bikolo bya Afrika boyokani boye bokitaki makasi tango president ya kala Donald Trump azalaki na bokonzi mapinga ma ikolo America mabwaki ba bomba na est ya mboka Kasiri bisika mampinga maikolo Iran mazwami bobwa kibabombo boye bosalami sima na drone moko koboma mui Amerika moko pe kozukisa bato motoba ba ikolo Amerika lobi l'équipe ene na bazi ya Amerika na mboka Asaka na nord ya Siri kolanda liebisi ya Pentagon.
Merci mingi Edi Sango pour na sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. La matari sama lukonde ya mibale uti bongo ko bimisama na kati na yango bibonga biike bipesami na boko bingambe ya politiki ya ekolo Congo Democratique lokola Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Antipas Mbusa Nyamwisi, mpe basusu ndenge nini bayimbo ka bayambi mbula matari eye tola na uto Kinshasa sango yango na Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye.
Ongwana yango esalemi koleka sanza misato sima na botiki mosala na suka ya sanza ya zomi na mibale ya ba ministre basato baye bazalaki na lingomba ya Moïse Katumbi oyo atalisa kiete akowela ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimazali koya bobakisi mwa bato na mbula matari ya sika ya Jean-Michel Sama Lukonde bosalemi bongo ntango ekolo Congo Demokratiki ezali kokoba kobunda na mobulu ya minduki na monyena yango mpe biloko bizali bongo komata na bawenze mpe bipai na bipai. Jean-Pierre Bemba ye apesami ebonga ya vice premier ministre ya bobateli ekolo to ya bampinga Vital Kamerhe Nkita to ekonomi Peter Kazadi Mambi Matei Antipas Mbusa bosangani kati na etuka mpe basusu motango mwabai kati na mbula matari mokomi bongo tuku mitano na sambo kati na yango basi zomi na motoba baiki na bana mboka basepeli na bobakisami ya bingame mpe baye baye bana na politi siki baye mpona bango bakomema mbano elamu na ntina ete RDC eza na kimia toka bana mboka baye topesa kimaloba
bato babakisi tomoni wa profit na bango za malamu surtout bemba na défense nationale Vital Kamerhe na économie ou encore maître Peter Kazadi na intérieur bazana ba profil moko ya malonga bapesa ka image ya bato moko ya rigueur na gestion bapesa ka image ya bato moko bayebi comment est-ce que makama mboka etambolaka. Alors tout souhaiter bango probablement que ça un plus na kati ya gouvernement ya Sama Lukonde pour que makambo kende moi malamu surtout que tout pousse na malembe na mapomonomi
le fait que bazui le roi Jean-Pierre Bemba ou pas za rebelle to bossa na ngote ndape mingi côté wana ya est ye mingi minga zaki na centre ozipe mutu lokola mbusa ni amwisi oyo abungisa pende ko na ye na ba guerre ya est wana objectif na makanisanga ya pona chef de l'état a che bango wana bango ba bi terrain
bana mboka basusu bazali komituna na eye etali leadership to bokambi ya moko na mosusu bazali kobanga ete na botalaka bonene bwa mumoto bwa bango moko na moko akomaka kosala kaka oyo alingi kobwe kotosa ministre wa yambo mpe ekolo ekota lisusu na mpasi tozwaki mpe makanisi na ngambo eye ya bana mboka
oyo libakuna zo banga es ba poids politique oyo ba tchena kati ya gouvernement wana ndeko Vital Kamerhe na ndeko Jean-Pierre Bemba ba ko peser te bon fonctionnement ya gouvernement parce que baza ba poids lourd et je vois mal soko ba ko céder na ba instruction à premier ministre parce que baza batu moko baza na expérience politique makasi
ndimite ba mkamnu se instal malam parce que président selon l'élection na ngana mwindo ko la olinga a sokola image na epo na ba élection za karaté
ba yi opposition pe bazali ko tala mbula mata ya sikanolenge mingi tozoki moko na bango maître Blanchard Mongomba yazali secrétaire général na lingomba politique nouvelle élan ya Adolphe Muzitu toyokaye
ilongi ya bato yango tende moto eyaka komema solution na botambu simboka e utakande na vision oyo ezali materialisé en termes ya programme gouvernement ezali kokamba tokande gouvernement sa malukonde biso banso to ebiete ezala ki investi pe to ebi programme oyo nini bango bayaki nango tango bayaki pona ba investir bango ya motuya ezali que sur le plan de principe bazali na continuité ya oyo to sila ki komona na bokambi oyo ya bango mais sur le plan sécuritaire to moni pe te bazali kokoka ko maîtriser te oyo ezali bongo situation oyo eza kodestabiliser biso na est ya mboka
nsima na kotia ma vice premier ministre ya Mambi Mantei décentralisation pe Mambi Mabokoko Peter Kazadi na nzela ya Twitter alaki kozongisa bokonzi ya leta mpe kobundisa kozanga bokengi na ekolo molobeli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi tina salama nde atandaki mokano moye motalisaki mbongwana ya mbula matari ya sika motangamaki butu boleki na nzela ya Tando RTNC. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Mingi kati na bato baye balingi kowele la bibonga ya balakisi bidongi bobakili mibeko to baye balingi kotikala na ibonga na bango bapesanga mingi biloko lokola bilamba bilei to mosolo na baye basengeli kopona bango tango maponami mapusami kasi sima na eloko eye bamona na kalisusu te kino maponami masusu makokoma pene nini baponi bazali kokanisa pona likambuli mbala eye Masudi Seka amemi biso na etuka ya sud Ubangi tolanda
Gemena ngumba mukonzi na etuka ya sud Ubangi awa vewa Lingala ekuti baponi baye bazali kozela maponami masanza ya zomi na mibale ya mobumu ye bauti kuzwa mukanda mupesi bango ndingisa ya kupona sima na kukomisa nkombo na bango baike kanti na bango bazalaki mpe baponi na koto mibale na zomi na sambo balobi bazali mpenza kuzela kotala banani bakopona mpo bazwaki bilaka mingi mbala eleki kasi bilaka byango bizali kokokisa mate na baye baponaki lisungili ya ndenge na ndenge lilakamaki kasi bamoni yango te kino tokoma na suka ya ngala ya bokonzi topesaki elobeli na moko na bana mboka Gemena Jean-Pierre Mutamba
mbala ya liboso tokokaki toponaki me bato toponaki mpenza barepondaki na bezwin ya populatio te me cette fois-ci tozolinga topona moto nani oyo akoki korepondre na bezwin ya populatio likambo moko kozala na milie wana surtout akei korepondre yango kei mpe soki mpe moto akokozala na likambo aplaide mpo na ye ainsi de suite eza bato baza kompetant disons en un mot baza kompetant ya korepondre na bezwin ya populatio nde bato tokopona c'est pas n'importe qui
kati na engumba mokonzi ya sud Ubangi tozwaki mpe libakuli ya kokuta na nabokeli mibeko moko na nkombo ya Jean Bosco Kotongo oyo alobeli biso ntina na ye kozala na Gemena tolanda Jean Bosco
principe na règlement intérieur na ozo régir assemblée nationale soki tosali musala sima ya 57 il faut toya pe na vacances et vacances wana tozaka kosima ya 57 pe kosolola na bapopulation ko tobengi communément babengango base ya depopulation oyo bavote biso po toyeba problème nini bazali na yango parce que population bango nyonso bakende koloba na gouvernement te mosala ya député soki totali bien mosala ya député souvent constitution na biso eza mosala minene mibale donc kovote ba loi et puis kocontrôler gouvernement na ba entreprise publique et il est vrai que il se pose vraiment un problème soki na lui par rapport à Guébenaoui il y a un problème de et de vraiment oui bi on venait de démembrer la constitution on va démembrer la province pour bien Guéména Sika Guéména disons si un équateur il a divisé en 5 provinces donc Guéména Guado voilà tout ça pourquoi ils ont aussi gazo Senga bah moyen et belé mais nous à notre niveau nous faisons notre part c'est-à-dire sur l'Assemblée nationale tout votre budget qu'on a porté à disposition au gouvernement bah moyen pour y permettre à ça la mise à l'aise le reste ce gouvernement ça terre effectivement il faut tout contrôler tout n'a pas la nini et monsieur Alwana Josa le matin
na ngambo ya société civile ba pameli lolenge ba politique bazwaka ba poni lokola ba bololé bienvenue donc bango andimaki ko yanulana elobeli ya vie walingala
awe za mo akpokoso kaka ezalite bakonzi topé batoma lokotangi ba député tango ba imboka ba ponaka bango depuis expérience ya liboso ya 2006 bazala mo mesana ko kende pe bakosa ka peuple bayaka mingi na suka ya manda na bango bayaka te kotonga to ba centre de formation to pe kosala mo eloko moko oyo te bayimboka bakozwa mbongo me bayaka mingi pona ko sala eloko to bien au distraction veut dire bakoya basombeli bato moa biloko akolia masanga moa biloko moko a motindo na someli moto moto asome moto vélo po awa soko sombeli moto vélo eza moa richesse
yambona mapona mi bae bawele la kabibonga bazara kabaike mpona kolelela baponi bapono bango kasi nsima ya kozwa bibonga mpe koyoka elengi ya bokonzi babosa na kama enyonso basilaki kolaka bana mboka basengeli koyeba ete biso bana ya Congo démocratique tosi tozoli bango mayele koleka oyo ezali maloba ya baike oyo tokutanaki na bango mpe basepelaki te na kopesa bakombo na bango uta mboka na Guémena mpo na VOA Lingala Seka Masudi.
Merci mingi bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na linaka la biso na bozindo ya mokolo molelo tokolobelela mbula matari ya sika ya ekolo Congo démocratique. Edi sango ambi bongo molakisi ya kelasi ya likolo ya mambi matali matata mpe bitumba na université Saint-Paul ya Canada momanyoli ma politique mpe mopandi sango na kombo ya Yvon Muya tolanda bango. Na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mboti na bino bansor, lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela mbula matari ya sika ya Jean-Michel Samalukonde mbula matari ya mibale eye mokonzi ya mboka abimisi mokolo ya lobi na mpokwa na Kinshasa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Mpona kolobela yango tozwi moko na bayebayibi politiki malamu ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Yvon Muya oyo azali bongo professeur à temps partiel to molakisi na etelo ya likolo etali makambo ya matata tupe bitumba conflit na université Saint-Paul na Ottawa awa na Canada ikolo ezali zinga esika tozali awa na États-Unis azali pe mokomi ya buku moko kombo na yango révolution congolaise Kabila la rue et l'alternance tupe mbongwana na ekolo Congo démocratique Kabila balabala na komeka kobongo la tope ya ngambo mosusu ya makambo azali ya moyi atangaka politique asala politique alukaka na maimatali politique pe matata azali pe mutu amanyola kama imatali politique pe batu na Kinshasa na ekolo Congo démocratique bayebi malamu Yvon Muya azali mopanzi sango mboti ndeko Yvon Muya
mboti ndeko nazalaki bongo na radio ya digital Congo na sepeli kozala na bino
yebisa biso mbula matari bimi ya ezali mbula matari oyo bakombo batu bayebi ya batu aminene na politique ndebimi batu ango pesa biso ata bakombo ya mitano oyo yebi na kati bazali banani
mbula matari oyo ya sika ya munene makasi pe eye na bakombo ya minene oyo bana Congo bayebi ezali aliboso Jean-Pierre Bemba ozalaki tata mokonzi ya mibale na moko ya ba minei o bazaki na tata mokonzi Joseph Kabila aye lelo pona kokamba makambo etali mampinga ya Congo. Jean-Pierre Bemba za mutu munene na ebani asala bitumba asala pe politique kombo na ebani bisika nyonso na Congo. Ya mibale ezali Vital Kamerhe. Vital Kamerhe ezali moko na baye batambolaki na Félix Tshisekedi yambo maponami oyo elekaki na 2018 azali moko ya ye afanda na ye amema ye bisika nyonso na bokonzi. Lelo Vital Kamerhe eza pembeni na ye akoti na makambo etali ekonomi mpona kosunga mboka mais surtout mpona kosunga pe Félix Tshisekedi oyo kozala candidat na mbula oyo. Sikoyo tozala na mosusu Mbusa Nyamwisi. Mbusa Nyamwisi ezali moko bayimboka bayebi na makambo matali bitumba ya RCD na makambo ya Est. Moko ayebani mingi asala bitumba kombo yebani na makambo etali Est kubunda contre Joseph Kabila mpe kosolola masolo ya kolongola bitumba na mboka. Bato misato oyo baye kosunga mboka baye pe kosunga Félix Tshisekedi ezali ba kombo minene ba msusu bazali ya mike mike me bazali lokola ba symbole bilembo lokola kabulo mwana kabulo azali moko ayebanaki mingi lelo akomi na makambo ya masano me azali moko auti na katanga. Katanga ezali pe bisika moko bato bakotala makasi mpona oyo etali maponami oyo ezali koya tala ndenge tata mokonzi apesi lelo mbula matelio ya sika na bakombo oyo meba mususu bazali oyo na tangi ezali bakombo oyo ebimi lokola bilembo minene bayimboka bakotala.
Otanga bango bonso te ezali mbula matari mpenza ya monene kati ezali pe na moto lokola Peter Kazadi ozali avoka azali moko na toloba makonzi ya Lingumba mokonzi ya mboka UDPS.
Peter Kazadi azali moko ya UDPS. UDPS ezali parti ya tata mokonzi Félix Tshisekedi na pesaka ye makambo etali sécurité na kati ya mboka ministère ya intérieur ezali maloba munene tata mokonzi atindi na mboka koloba ete sikoyo biso moko baye UDPS tozo simba makambo yango ezali avant bakongole bakende kovote bango moko ba UDPS bakozala kokamba police bakozala kokamba makambo etali renseignement wana ezali message monene atindi na bayi Congo mpe na bato ya opposition.
Asi ati Jean-Pierre Bemba mokambi ya bobateli ekolo mampinga pe babundi bakala yango ni koloba nini azali moto asalaka bitumba azalaki moko na mokambi ya moko na mangomba batomboki ya minini MLC ebongama lingomba ya politiki ya
oui azali moko asala bitumba lelo azali na MLC bakongole nyonso bayebi asala politique alingaki akoma mokonzi amema bitumba oyo babundaki na Joseph Kabila na 2007 na Kinshasa lelo mokili mobimbe yebi po alekaki pe na Cour pénale internationale kuna pe alongaki bitumba ya bazuzi azongi mboka lelo azali moko avandi pembeni ya Félix Tshisekedi banda azonga mboka. Alors kokota koti ezali moko likonzi ya munene oyo Félix Tshisekedi akosapuye nango po akende kobunda bitumba po ete azali kokamba mampinga. Jean-Pierre Bemba azali moko alobaki na Félix Tshisekedi mikolo eleki ete makambo ndenge ezali kokende ezali bongo te lelo Tshisekedi ayanoli ye apesi ye makoki yango ya mampinga na bobateli mboka na banzi ete wana ezali message munene mpe ezali contribution munene azali koya nango mpona mboka na biso.
Kati Mbusa Nyambwisi ye pe motomboki ya kala bapesi ye integration regionale bosangisami tu pe boyokani ya bituka na bikolo ezali nzinga nzinga.
Ezali ministère oyo Mbusa Nyamwisi azalaki nango panda kala lelo azongili pe nango ezali pamba te bapesi ye yango pete Mbusa Nyamwisi ayebi makambo ya Est ayebi bato ya region ya Est ba Uganda ba Rwanda azali na mwa experience wana akomema yango na banje te soki bapesi ye bongo ezali pamba te Félix Tshisekedi alingi apesa makoki nyonso na baye oyo bakoti sika po ete ayeba kupesa biyano na makamu matali bitumba na este ya mboka.
Mbano nango ezalini ni bato baye mingi ototutanga ya minini, bazali bato ba kangama, ba chama kina boloko, Jean-Pierre Bemba wuta ki CPI, ezala mbusa, ezala meme kala mingi te kamere kakazalagi mukambi anda kwa musala ya president, ba kangie, ba sambisie, ba koisie mbali bele, pe nasuka na yango, ba bile mbozalagi malamote ba bimisi. Ego zana mbanute ya mabina mbula matari mbano nango ezalini, malobanini batindi.
Lelo yetu zali na sanza libwa ya mboto kende maponomi. Na banzi teke ba Kongole ebele, ba vandi wana bazali kotala Jean-Pierre Bemba utaki CPI, mbusa nyamwisi, bafunda ki, rasala ki, makambo mabe na bitumba na est, tope, vital, kamere, atako ye, ezali mwasika, utaki makambo boloko, ya bate tournema, me banzuzi balobi kete makambu wana esili toko kiko landa yoli susute pona ba Kongole lelo na ba deba politiki kukubanda ba makambu ya mabe batoe ba kukaki basaraki na oyo koki basaraki lelo ba Kongole ba kotala yangote ifo otala ke ba deba yeko ya yeko zala makambu ya est na makambu ya eleksyon batu wana bazali ba lobby makambo politique bako zala soutien makasi pona Félix Tshisekedi lelo yo bitumba na election nde ekoki zala na masano na masolo ya ba politique oyo etali oyo basalaki wana na banzi te ke ekopeze na choix ya ba politicien batu ya politique balobaka moponi azalaka na sanza 12 mois pona kukanisa oyo batu ya kala ya politiki basalaki. Donc lelo na 12 mois Bemba makambo ya CPI ba Kongole babosani mbusa na mwisi kutu Kongole mokote ya rotuna asalaki vraiment nini ata ko Vital Kamerhe lelo ba Kongole bakotala nini bakoki kopesa na makambo ya est mpe nini bakoki kopesa pona mapona mezali koya me ata ko tolobi bongo opposition politique yango ekozala wana pona kobanziza ba Kongole ete bokeba bato oyo basaliki boye bayibaki babomaki bakangaki bango bokeba bokeba ekozala bitumba ya bayi politique kasi oyo ya baponami nde tokotala ndenge nini bakoki kokende kopona yango tokoyeba
kasi mingi balobia bato mingi tutengwe na bazaki na kazaka tope na bazaki na ambition ama mukano ya kokoma ba president toyebike na kambazaki na Nairobi Vital Kamerhe ndi fale ya sika tango na 2023 to na 2028 Jean-Pierre Bemba ezala mbuse ezala basusu est-ce que ezali bongo te kobuka bango mapapu mayele ya kobuka bango mapapu po batia manase ya Félix Tshisekedi pe ko pesa maboko po alonga mapona mi mako ya bazali batwa minini ya Jean-Pierre Bemba na Equateur Kamerhe na Est tangi Kabulo tangi basusu
pona ngai zali bongo ngai na banzi te ke Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe na ba mususu bakoya koloba na Félix Tshisekedi logo lopesi biso bokonzi lelo tokobundisa yo po tozwa bokonzi yango na banzi te ke kozala bongo soki balingaki bakoma contre Félix Tshisekedi balinga bakota na gouvernement nambula matari oyote yango na lobi lelo bazali lokola makonzi bali konzi Félix Tshisekedi akosapuye nango poke ndeko longa akati bango mapapu ayebisi bango te bino bo apuye ndengai toke ndeko longa ensemble oyebite ke Vital Kamerhe yokanaki na Nairobi Félix Tshisekedi akomi mokonzi na 2018 ye pe akokoma mokonzi na mikoya lelo izali bongo lisusu te yango Vital Kamerhe lokola za susu na makasi ya kobunda te na maoyo ya justice azalaki nango nyonso kaki kosala ezali ya kosunga Félix Tshisekedi bakende kolonga bitumba na oyo etali Jean-Pierre Bemba aza na makambo ebele baza na environnement lelo akomi na défense oyo ezali gain politique ako konsolide yango na kosungaka mokonzi ya mboka pona ngai batu wana bakozala su na ambition présidentielle te pona mbula oyo mikolo ekoya nde tokoyeba nyonso wana ekozala ndenge
Ezala kibongo Yvan Mouya na lobeli ya professeur Yvan Mouya na lobeli aidi sango ma solo ma inde sukisi sango et mele kibino mukolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bozwa maki lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino za kibongo na lisali si ya Fatuma Kala la Limasi na Sidrak Franklin Onzela Masini na lisungi ya aidi sango kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.